Усім привітання! Гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 29 ліпеня ў Мінску стартуе любімы мінчукамі фестываль «Вуліца Бразіл» і сёння ягоная куратарка Міла Котка нашая гостя. Привітання!
Привітання, Маша! Хацела сказаць привітання усім на хвалях Еўрарадыё. З вами Міла Котка.
Так, Міла наша былая диджейка і натуральна ёсць такая ностальгія. Правда, калі сядзеш да мікрафону?
Ну, канешне, заўсёды. Рады эфір гэта у сэрцы. І мне вельмі прыемна, што не забываецеся і не гледзячы на тое, чым далей мы займаемся, усе диджеі Еўрарадыё, сустракацца тут. У мяне шмат новай інфы з таго часу, як я тут працавала. Так што, думаю, можа, сёння мы пра гэта ўсё пагаворым.
Пра гэта і пагаворым. Дарэчы, зараз у нас ужо не толькі радыё, бач, мы развіваемся, у нас ужо зараз і стрымы. Нас можна глядзець у Фейсбуку, Аднакласніках, ВКонтакце, на канале YouTube. І, дарэчы, падпісвайцеся на наш канал YouTube, ставіце лайк гэтаму відэа, і яшчэ там трэба нейкі званочак націснуць, каб, карасей, вам прыходзілі паведамленні пра нашыя новыя ролікі. Слухай, ну, фестываль «Вуліца Бразіл» меў... Я просто думаю, што скажа наш інженер, калі гэта вы зараз убачыць у эфіры.
Ну, калі ўжо відео, то трэба ўжо прыгожваць студыю. Я тут ось новых налепашкі мы зрабілі.
І дырэктор скажа, ну, ладна, буду браць удар за сябе.
Яму спадабаецца.
Добра, я спадзяюся, што ўсё ж это дэмакратычнае, а не кансерватыўнае радыё, правда. Карацей, фестываль «Вуліца Бразіл» сёлета святкуе свой 5-годзе, але пры гэтым фэст быў у такой невялікай паузе, так, браў паузу, невялікі адпачынак. З якімі эмоцыямі ты зноў прыступіла да гэтай справы? Чаго чакаць нам ад фестывалю сёлета?
Ось, бачыце, з якім азартам я прыступіла да пятага фестывалю. Насамрэч ёсць такая клёвая фраза, яна гучыць так: спыніся і пачні. Мне падаецца, ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці, мусіць калісьці быць пастаўлена на паузу, каб была магчымасць перасэнсаваць тое, што ты робіш, таму што калі ты ў такім стрыме, у патоку, ляціш некуды быццам без вадападу, можна не туды і прыляцець часамі. Ну, для мяне гэта быў важны этап перасэнсаваць усё тое, што было зроблена, таму што фестываль пачынаўся з маленечкага праекту, калі там мы прывозім аднаго бразільскага мастака, дзвюх, і знаходзім яму пару беларускую, ну, такіх жа мастакоў у гэтай галіне мастацтва, і нешта робім у Менску, да такога вельмі буйнога праекту, фестывалю з шматлікімі накірункамі, не толькі стрыт-арт, як мастацтва, мы нават так ужо і не называемся, мы называемся урбан-арт. Таму што до нас далучыліся яшчэ урбаністы, архітэктары, эколагі, мы робім вялікі опэн-эйр, святкуем закрыццё фестывалю. У нас паралельна яшчэ сацыяльныя праекты робяцца, выставы, і, ну, увогуле такі вялікі гігант. Шчыра скажу, я не была да гэтага гатова. Так вось кожны год павялічваць фестывалю 2, 3, 4 разы, і трэба было проста спыніцца, каб, ну, выжыць насамрэч. Я за гэты час шмат павандравала, я пабыла ў Бразіліі яшчэ адзін раз, але ў гэты раз даехала да Амазонкі, пазнаёмілася з індзейцамі, пабыла і як бы падаследавала больш глыбей іх культуру, нават прымала ўдзел у рытуалах індзейскіх, вельмі цікавых. Таксама з'ездзіла як куратар па розных студыях мастацкіх, менавіта да мастакоў. Паглядзела, што адбываецца з Менскам, калі я ў ім нічога не раблю.
І што цікава адбываецца з Менскам, калі ты нічога з ім не робіш?
Цікава, шмат чаго насамрэч адбываецца, але вось такога кансалідацыі нейкай, так, тое, чым насамрэч самае складанае у праекце «Вуліца Бразіл», гэта было кансалідаваць людзей па розныя бакі ўсяго. Таго, гэтага, розных накірункаў. Я вельмі люблю аб'яднанні, аб'ядноўваць, ну, лічу, што мы, як людзі, homo sapiens, ўсё ж такі ўжо дараслі да таго, каб не ваяваць адзін з адным, не выдумляць нейкія, не ведаю, прычыны, каб ненавідзіць адзін аднаго, а ўсё ж такі імкнуцца да таго, каб мы аб'ядналі нейкі свой сусветны розум чалавечы, і, ну, каб жыць было ўсім зашыбіць. І вось гэтым праектам мы гэта спрабуем зрабіць, але гэта вельмі такая нялёгкая праца, таму што, ведаеце, ёсць, у кожнага ёсць свае звычкі, у кожнай структуры ёсць некія свае такія ўжо рэльсы, па якіх яны ходзяць, а разумееш, што каб усім было больш-менш прыкольна, трэба неяк зусім ужо па-іншаму працаваць. І вось наша задача была завсёды слухаць адных, слухаць другіх, адныя на адніх скардзіцца, другія на другіх скардзіцца, і вось нешта такое рабіць. І вось за тыя, напрыклад, 2 гады, пакуль не было праекту, напрыклад, нават той же кастрычніцкай можна заўважыць, што там яшчэ працягвае быць камьюніці, якую, ну, дзякуючы нам таксама здалося збудаваць, але ўжо і з'явілася там такая... Ну, зусім некая хаатычная рэч, такая ўжо, дзе людзі проста прыходзяць, каб на хайпе гэтай вуліцы, не ведаю, грошы зарабіць, нешта там пабудаваць, хучэнікі, там шашлыкі прадаваць,
шашлыкамі і халатамі.
Ну, нешта такое. Ну, гэта звычайна так, людзі нешта становіцца модненькімі, ўсё хочуць з гэтага скарыстацца, але гэта таксама нармальна. Нам і гэта падабаецца, таму што такім чынам мы вывучаем, ну, увогуле даследуем, як жыве наш горад і што ў ім адбываецца. То бок цікава было паназіраць, вельмі шмат ёсць матэрыялу для даследавання, для перасэнсавання, і вось у гэтым годзе мы ўжо пачнем разбірацца з усім, што мы надумалі і перасэнсавалі за ўвесь гэты час.
Гэтая пазітыўная дзяўчына, гэта Міла Котка, куратарка фестывалю «Вуліца Бразіл». Урбанар фестывалю, які 29 ліпеня стартуе на Мінскай вуліцы Кастрычніцкай.
Ну, усе так думаюць пра вуліцу Бразіл, што гэта выключна вуліца Кастрычніцкая. Насамрэч, гэта план такі наш быў. Сканцэнтраваць усё, што магчыма сканцэнтраваць на гэтай вуліцы яе асяроддзі, каб быў бачны вынік. Ну, я так падаецца мне, што за 4 гады гэты вынік стаў бачным.
Бачны, да?
І гэты вынік пачаў запускаць іншыя ўжо працэсы па тым, як што адбываецца за гэтай вуліцай. Мне гэта вельмі падабаецца. Але заўсёды фокус яшчэ фестываля быў па ўсім горадзе муралаў, ну, гэтых вялікіх манументальных працаў ёсць шмат у розных раёнах гораду.
38 арт-аб'ектаў, так, за 4 гады было створана?
38 арт-аб'ектаў, і гэта не толькі муралы, гэта і мы распісвалі і вагоны метро, і трамваі, і рабілі...
І скульптуры.
Так, і скульптуры, некаторыя з іх ўжо не дажылі да нашых дзён, але гэта нармальна. Мы працуем з мастацтвам у публічнай прасторы, просто канцэнтруемся на Кастрычніцкай, як бы, каб там былі бачныя змены. Гэта такі наш эксперыментальны плейграунд. Таксама гэта не ўсім падабаецца, напрыклад, некаторым мы ўжо нават такія каментары і самі нават часамі, калі бачым 4-гадовай даўніны фоткі, і калі мы адбіралі будынкі, бачылі іх такімі шэрынькімі. Ну ж, ведаеце, бо цікавіць заўсёды перамены. Калі шэрай нічога няма, ты робіш мастацкі твор, і гэта змена дае энергію, бо энергія яна заўсёды ў дынаміцы. І калі ўжо шмат, напрыклад, колеру, калі я так мне падаецца, што праз 2 гады мы гэта будзе вельмі такі скандальны арт-аб'ект, калі мы возьмем і проста вернем у першапачатковы стан якую-небудзь сценку завода Кастрычніцкай рэвалюцыі, так. Ну, дынаміка, галоўнае, каб была дынаміка, але яшчэ не ў гэтым годзе, у гэтым годзе мы ўсё ж такі будзем дадаваць мастацтва, таму што ёсць ну, мастацтва яно ж рознастылёвае, можна па-рознаму глядзець, галоўнае, каб не паўтарацца, а заўсёды не паўтарацца ў дадзеным месцы, таму што зразумела, што шмат чаго ўжо было ці ў Нью-Йорку, ці там у Берліне, ці ў той же Бразіліі, але ўсё роўна з нашым культурным кантэкстам, што б ты не капіраваў, так, ці не браў нейкі досвід, заўсёды атрымліваецца нешта зусім іншае.
Ну, але на Кастрычніцкай ўсё ж будуць яшчэ нейкія новыя муралы, ці ўжо так. Вы, што маглі, ўжо замалявалі.
Ай, вы ж ведаеце, што прастора яна такая, е можна абмяжоўваць, і тады ты будзеш такі абмежаваны, ну, сценамі, а калі ты малюеш мастацтва, яна пашыраецца, і навукоўцы даўно ўжо вынайшлі, што наш сусвет гэта не вселенная, гэта ўжо мультівселенная, таму можна з Кастрычніцкай такую мультісусвет зрабіць. Так, мы дададзем яшчэ 3 муралы на Кастрычніцкай вуліцы, можа нават больш, і будзе яшчэ зроблена некалькі мастацкіх інсталяцый, ну, як бы скульптур такіх дзівосных, розных.
Якія яшчэ пляцоўкі ў горадзе будуць вамі акупаваныя, скажам так?
Ну, мы нікога не акупіруем. Насамрэч, нашы Може, гэта крышку адрозніваецца ад такога стрыт-арту гонза, так? Але ўсе тыя мастацкія творы, якія з'яўляюцца, яны з'яўляюцца з узгаднення, ці бы як з жадання тых людзей, якія жывуць там, ці знаходзяцца ў некім будынку, ну і гарвыканкама таксама. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста так ёсць, бо такі вялікі фестываль, каб мастакі змаглі зрабіць вельмі сур'ёзную і такую вялікую працу, ім патрэбны час. І гэты час ніхто не дасць зрабіць нешта так. У ціхара, калі ў цябе няма там двух тыдняў нармалёва намаляваць нешта. Мы ў гэтым годзе вырашылі яшчэ пайсці ў той бок, дзе ёсць завод Гарызонт, на Куйбышева. Там таксама такое месца крэатыўнае збору ўсіх.
Песочніца,
так. Там будзе, ну, корпус мы ўжо крышку
аздобілі. Прывялі ў парадак.
Не, дадалі свайго бачання туды. Гэта ж культурны цэнтр корпус. Дадалі там яшчэ як бы спецыі сваіх культурных, мастацкіх. Бо ў корпусе ў самім у сярэдзіне ўсё нармальна. Мне падаецца, што там добрая культурная праграма, вельмі насычаная, і папабо з Машай робіць вельмі выдатную працу. Вось, і хочацца ў такія месцы прыходзіць больш, чым, не ведаю, некі там невядома дзе, невядома ў якім месцы, невядома для каго рабіць. Хочацца, каб гэта было ўсё ж такі месца, дзе канцэнтруюцца людзі, бо публічнае мастацтва, яно пра гэта.
Угу. Так, зразумела. Калі браць некія іншыя... Не, слухай, давай пачнем з таго, што я чула слова біеналі. Увогуле, што сёлетні урбан-арт-фестываль вуліца Бразіль будзе уяўляць сабой біеналі. Вось, што ты маеш на увазі, калі гэта
гаворыш? Біеналі – гэта любы івент, які праходзіць раз у два гады. Вось, у мінулым годзе яго не было, таму у наступным годзе яго таксама не будзе.
Ага, то бок гэта ўсё ж такая навінка, што вы будзеце ўсё ж рабіць фэст раз на два гады.
Раз на два гады, і гэта нармальна, акурат можна горад адпачыць ад усяго, і можна, бо калі рабіць гэта кожны год, ўжо не застаецца часу на даследаванне, таму што прадакшн займае год, пастпрадакшн таксама займае вельмі шмат часу, і а дзе той час, каб знайсці нешта новае, так? Вось, дарэчы, не толькі мы адны перайшлі на фармат біеналі, вядомы фэст ФСП Афрікі Самапарці, яны таксама сказалі, што мы тут не ракеты ў космас запускаем, робім фэст, але паміж фэстамі хочам яшчэ жыццё жыць. Вось, і мне падаецца, гэта правільна. Мне ввогуле, ведаеце, людзі шмат чаго напрыдумлялі ў сваім жыцці, і вельмі шмат напрыдумлялі абавязкаў. Але вось калі глыбока заглянуць у сябе, унутр сябе і запытаць, а ці ўсе твае гэтыя абавязкі, ну, падабаюцца ў даўжыні сваёй перспектыве. І мне падаецца, што вельмі клёва, калі каманда яшчэ атрымлівае асалоду гэта ўсё рабіць, таму што, ну, з намі працуе вельмі шмат людзей, больш за 500 чалавек у арганізацыі, да нас сёлета 400 валанцёраў ўжо заявкі падалі, каб, ну, все хочуць неяк спрычыніцца да гэтага івенту. Ну, і калі мы гэта будзем рабіць штогод, мне падаецца, што два гады максімум, пасля ўсе павыгараюць і больш не будуць карысныя ні сабе, ні свету, ні месца, дзе яны жывуць. Таму трэба таксама экалагічнасці прытрымлівацца і ў гэтым. Гэта вельмі важна. Ну, а так, біеналі клас, у нас будзе год на кансалідацыю праектаў, і магчыма, мы яшчэ будзем рабіць такія кропкавыя івэнты.
Каб ніхто не забываў нічога, правда?
Ну, хай забываюць, мы ж нагадаем. Я увогуле пра гэтую памяць, можна шмат чаго казаць, але мне ўсё ж такі падабаецца накірунак, якім я абрала, гэта стрыт-арт, ці урбан-арт, вось нешта такое мабільнае, дынамічнае, тое, што можа знікнуць, ну і норм.
Я нагадаю, што з 29 ліпеня па 10 жніўня ў Мінску пройдзе 5 па ліку урбан-арт фестываль вуліца Бразіл, і куратарка фестывалю Міла Котка сёння нашая госця. Слухай, ну натуральна, што цікава, колькі мастакоў сёлета прыедзе ў Мінск, так, ці будуць некія знаёмыя ўжо твары, вось, і ці будзе карнавал, таму што, ну, хутчэй за ўсё, шмат хто з мінчукоў чакае карнавалу. Вось гэтага самага вяселля. Я учора акурат думала, што добра было б, калі б Дзень Незалежнасці быў не з танкамі, а з такім вот бразільскім карнавалам. Всім бы было значна лепш.
Так, па парадку, да? Колькі мастакоў? Вы думаеце, я іх лічыла? Не лічила. Я ось тільки сьогодні була в місті, подала там concept boards, різні ідеї, проєкти, які ми підрихтували. Це проєкт урбаністичний, проєкти мастацькі. Один я скажу, що з Бразилії буде... Скільки чоловік? 5 мастаков, mm-hmm. один архітектор приїде. І у нас з їх є новина. Ми вперше запрошуємо дівчину-мастачку. Oh. Так, вона приїде з Ріо-де-Жанейро. Вирішили у гэтым разом поглядіть, як фемін-арт буде виглядати на вулицях Мінську. Так само, мені подається.
Фемін-арт буде на Кастрычніцкій?
Ні, не на Кастрычніцькій. Mm-hmm. Ми шукаємо її зараз цікаво. Цікаву пляцовку, тому що це прикольно, що яна дівчина, але коли ми подали її спіс з усіх локацій, вона вибирала самі гігантські мурали, самі гігантські пляцовки, там цілий завод, ще щось. Ось різниця. Звичайно, наприклад, коли даєш вибрати мурал білоруським мастакам, хлопчикам, вони частяком вибирають нещо поменше.
Ну, ми всі люди.
Ось, бразильці різні, а ось це перша жінка, яку ми запрошуємо, вона вибирає самі великі. Ну, ось ми з самих великих її, ну, думаємо, яка більше буде підходити, тому що так само наша задача, як кураторів, ще глядіти, як пасувало це мастацтво тому місту, де воно знаходиться. Ну, наприклад, коли там якоє-небудь... Ну, ведаєте, все ж таки, ми більше ведаємо город, і де що, і хочеться, коли нешто кудись вписувати, то каб яно було трапним там. А гэта ведаємо тільки ми, бо бразильці тут ще ні разу не були. Але двоє з гэтых 5, гэта уже, конечно, знайомі, як ти сказала, твари. Гэта наші покровителі нашого фестивалю. Так само частяком яны выступають як сакуратары, яны раяць нам некаторых мастаков. Гэта браты-близнюки, Жеміус. Так, яны, мы іх вельмі любім, яны вельмі любяць нас і вельмі шмат, да речі, кажуць у шматлікіх інтерв'ю, што гэта вельмі унікальны фест. Ну, не хочацца сябе хваліць, я не люблю, але мне вельмі запалі ў душу іх словы, што гэта фест, дзе да мастакоў ставяцца як да людзей, як да сапраўды мастакоў. Ну, гэта складана насамрэч, але мы такую місію сабе абралі, што мы пропагандируем, не ведаю, як это сказаць, што мы вельмі клапоцімся пра мастацкую свабоду. Менавіта свабоду мастака маляваць тое, што ён хоча зрабіць. Бо, ведаеце, зараз свет вельмі... Я не кажу пра, напрыклад, некія кан'юнктуру менавіта, можа, дзяржаўных некіх установаў, якія баяцца. А гэта, ведаеце, нават самае меншае склапот, таму што часцяком яны пагаджаюцца на все, але самое складанае у наш час, гэта пазбавіцца маркетынгавай кан'юнктуры. Зразумела, што фестываль не камерцыйны, і шмат арганізацый датуюць свае грошы на тое, каб падтрымліваць гэтае мастацтва. Але вось дамагчыся таго, каб не ўмешваліся ў гэтыя працы, каб не, ну, не малявалі на замову, а каб мастак мог просто зрабіць тое працу, якую ён лічыць самае важнае ў ягоным жыцці, вось гэта складана. Але мы з гэтым працуем, і я ўдзячная, што ў нас такія клёвыя партнёры, якія сапраўды пагаджаюцца, рызыкуюць, але даюць мастацкую творчасць вось нашым хэдлайнерам. Так што тыя вось арганізацыі, якія нас падтрымліваюць, дарэчы, з іх ёсць дзяржаўныя, гэта Крыніца, вось яна ўжо даўно падбіралася пад наш фэст, і вось у гэтым годзе будзе яго падтрымліваць, і на опэн-эры мы таксама з імі ладзім вялікі клёвы спот. Гэта Данон таксама, яны выпусцілі свой новы прадукт, некі там трапічны, і вось прывозяць мастака з Бразіліі, і энергетычны напой Бёрн, вось яны ў гэтым годзе цэлую пляцоўку на закрыцці, на тым карнавалі, які ты кажаш, падтрымліваць. Я ще вельмі шмат, канешне, арганізацій. Гэта і фарбы, гэта і Белавія, гэта і там, дзе будуць жыць, і той, хто будзе карміць. Ну, якби вуліца Кастрычніцкая, дык ввогуле на палову вся скідваецца на гэты фэст, таму што тым резідэнтам, хто там жыве, вельмі падабаецца, і кожны неяк спрычыняецца, кожны робіць штосьці. Там Дэндзіленд, напрыклад, такі толькі там адчыніўся. Яны будуць рабіць нешта звязанае з модай. Галерея ЦРУ буде робити нешта зв'язане з мастацтвом, там арт-кірмаш, наприклад, де ОК-16 ми там будемо робити зустрічі. Ну, тобто кожне місце ніяк активізується на фест, каб зробити там прикольно. І мені подається, що любий городський івент був би крутим, коли б просто консолідувалося творчий потенціал тих, хто знаходиться у якому місці. Але вертаюся до мастаков. Ось мастачка, два мастака з Бразилії, ось Жеміус. Ну, і далі йдуть... і ще один архітектор, бо у нас є урбаністика, і Лоренцо Жемена з одної з такої крутяцької студії у Сан-Паулу, він керує цим процесом, з Мінську, Мінська урбаністична платформа. Є нові пропонови для вулиці Кастришницької, цікаві. Я вельми сподіваюся, що нам доведеться реалізувати некілька таких крейзі задумок. Ну, саме, що там проситься, це вже давно зробити гэтую територію ровно як для пішоходів, так і для машин і різного роду транспорту. Такий shared space, де всі на ровних ходять, гуляють. Ну, може, на фестиваль у нас хоча б отримається. А з білоруського боку у нас був такий виклик знайти нові імена, і мені подається, що ми їх знайшли. Є шмат молодих мастаков, ті мастаков, які ще не були у лайнапі вулиці Бразил, які зроблять свої великі праці у гэтым годзе. Так што хутка мы надрукуем афішу, там будзе шмат таких дзівосных імёнаў, доктор Ой, Вадік Фін, ведаеце. І ви, я думаю, зможете ці там Хвостов. Ну, это ж традиція такая, што всі мастакі стрит-арту, і вогулі мастакі, яны робяць... беруть собі такі дзівосні імени. Але у нашому фестивалі ми ж не тільки звертаємося до мастаков стріт-арту, а ще й галерейних мастаков витягуємо їх на вулиці. Ось у гэтым годзе один з хедлайнерів білоруських, гэта Захар Кудзін, мастак, і він так само величезну стіну обрав, буде там краскапульта просто поливать фарбами, тонной фарбы и робить свое абстрактное мастацтво у городе. Але прикольно, так, удельничать у фестиваля урбан-арту, заявлять, я ни в яким разе не стрит-арт-мастак. Я мастак. Ну, мы вырешили, да все вы мастаки, добре. Головное, робите мастацтво.
Слухай, класно. А что тычется...
Карнавал.
Карнавал, так.
Карнавал, это великая кропка такая. Не кропка, это кличник. Кличник напрыканцы фестиваля, потому что так идея, что мы 2 тыдні працуем, усе просто як пчолки. Там малюють, там будують, там проходять кожний день які івенти, зустрічі з мастаками, з архітекторами, показуємо кіно, там ніде танцюємо. Так, нават мода буде. Ми у гэтым годзе замовілі колекцію у класнай беларускай дизайнерки, якая живе у Берліне, Наташи Колбановой. Вона робить спеціальний нам фешн от вулиці Бразил. І ми робимо ще аксесуари. Наш ідея ж про вельми глядзім у бок екології, устойлівого розвиття. І ось ми, наприклад, банери з мінулогодніх фестів не викидуємо, а робимо з їх некі там заплечники, ці гаманки. У гэтым годзе нават спрабуем выкарыстаць гэтыя балоны з-пад фарбы, зрабіць з іх там пеналы, напрыклад. І, ну, то бок, будзе шмат актыву, будзем нават лес сажаць на Кастрычніцкай вуліцы. І ўсё гэта скончыцца 10 жніўня, але каб скончывалася, як это, ёсць такая фраза на португальскай мове, «Фішаком шаві діору», зачыніць золотым ключом. І вось будзе вялікі опен. Хочацца аб'яднаць усіх, хто жыве на гэтай вуліцы, працуе на гэтай вуліцы. Хто там творить творчість, хто там тусується. Виходить, тусується, хто там працює, хто там пилить і мзор там вже на гэтым заводі, там ж творчість, так, той, хто там, не ведаю, водку варить, той, хто там, щоб там не відбувалося, круто мець некую єдність, одине чоловече племя, не ведаю, яке на один день об'єднається, і ми здобім гэтае аб'яднання клёвай культурнай праграмы. Праграмай закрыцця займаецца Карней, Радіо Плато, калі ведаеце, ён был рэдактар 34 Магнет, і ён вельмі клёвы камунікатар, музыка. У нас будзе 5 музычных сцэнаў розных стыляў, жывая музыка, будзе чыл-зона, дзе можна будзе паспаць нават, будзе зона з хіп-хоп музыкай, свабода стыля, там батлы брэйк-дансу, будзе зона з сацыяльнымі танцамі, ну, бразільскімі рознымі, дзе можна будзе патанчыць і майстар-класах паўдзельнічаць. З музыкі дзіджэйская, канешне, з рознага кшталту музыкай. Прыкольна, што ў гэтым годзе нам шмат пішуць саміх музыкаў, якія хочуць паўдзельнічаць. Такі гарадскі пікнік, не ведаю, з вельмі клёвым узлом, і будзе вельмі шмат яшчэ смачнай ежы, будзе шмат, ну, як я сказала, мастацкага кірмаша і экстрым-зона нават, там, дзе можна, там, не ведаю, сальта на великах парабіць і на скейтах пакатацца. Спрабуем усіх зацягнуць на фэст, і, дарэчы, калі можа, мы б кагосьці забыліся, а хтосьці хацеў бы там прысутнічаць, лістуйце да нас, мы яшчэ ўкінем, знойдзем вам за вуголле на гэтай вуліцы, за вулачак які-небудзь, і, бо, ну, толькі так можна, мне падаецца, атрымліваць асалоду ад горада, ў якім жывеш. Калі ты прыходзіш, ведзеш шмат, бачыш шмат знаёмых людзей, бачыш клёвую дзвіжуху, і кожны пастараўся. Ведаеце, ёсць розніца, калі ты прыходзіш і спажываеш, альбо ты прыходзіш і бачыш чысціню сябе ў гэтым сім. То бок, тваю тусовачку, ці твае вось рабяткі нешта там робяць, ты прыходзіш падтрымліваць. Тады зусім іншыя вайбы. Тады вайбы не такія. Я прыйшоў, і все ўсім недавольныя, таму што, ай, не так выступілі, а і гук не такі. А так усе перажываюць, каб там было добра. І таму некі такі просто агульны пазіціў.
Андрэй Дмітрыеў, я так думаю, што той самы Андрэй Дмітрыеў піша нам каментик. Міла не выдзержала, і это хорошо.
Я не вытрымала што менавіта?
Не вытрымала паузы, я так разумею.
А, не вытрымала паузы. Ну, я больш чым упэўненая, што калі скончыцца гэты фэст, я зноў скажу, я нікогда в жызні, ніколі больш не буду рабіць ніякіх фестываляў. Пасля я з'еду ў пустыню на месяц, каб не было нікога побач мяне. Пасля я не ведаю што, пападарожнічаю, а пасля пакрышачку жыццё зноў вернецца ў мяне, і зноў некія ідэі прыйдуць, і людзі пачнуць пісаць, што як было крута. Ну, я спадзяюся, што будзе крута. Ніколі ж не ведаеш, як будзе. Але, ну, ведаеце, гэта як жыццё. Яно якое ёсць. Вось якое ёсць, такога мусіш яго шанаваць.
Слухай, але я думаю, вот усе людзі, якія хоць раз пабывалі на вуліцы Бразіл, я ні разу не чула, што было не крута. Мне падаецца, што все, ну, у любым выпадку, нават калі было не крута, то зараз ужо не успомніш, што там было не крута, і все думаюць, блін, было ж насамрэч крута. Ну, праўда.
Ну, ёсць такая фраза, яна мне вельмі падабаецца, яна філосаф аднаго Вільямса. Рабі так, ці думай так, быццам бы твае дзеянні на нешта ўплываюць. І сапраўды, зараз вельмі моднае такое накірунак у псіхатэрапіі, называецца когнітыўна-павядзенчыская тэрапія. Яна азначае тое, пра што яна? Пра тое, што нашыя думкі ўплываюць на нашыя дзеянні больш, чым дзеянні на думкі нават. То бок, як ты сабе запраграмуеш, так і ў тваім жыцці адбываецца. І гэта ўжо навуковы факт. І то бок, псіхолагі зараз ўжо працуюць па гэтай схеме і лечаць людзей. І таму, калі вся каманда вуліцы Бразіл вось у такім настроі транслюе, што ўсё будзе добра, ну як інакш? Ну, мусіць нават гэтыя аблокі разысціся, каб сонце выйшло, нават калі ў той дзень будзе прагноз шторму.
Ну што ж, я жадаю, щоб класна все прайшло, як вы там сабе запланавалі. І нагадаю нашым слухачам і гледачам, натуральна, што з 29 ліпеня па 10 жніўня ў Мінску па ўсім горадзе пройдзе Urban Art Festival вуліца Бразіл, і сёння ягоная куратарка, галоўная зачыншчыца Міла Котка была ў нашым эфіры і дзялілася сакрэцікамі. Дзякуй.
Дзякуй усім. Ну і не забывайцеся пра добры настрой, ведайце, што ён ваша судьба.
Лёс.
Лёс.
Такі лёс.